u kakvoj zemlji želim da živim.
Krovna organizacija Mladih Srbije sprovela istraživanje pod nazivom Život mladih u Srbiji, uticaj COVID-19 pandemije. Ona analizira i mapira perspektivu i položaj mladih ljudi, njihovu zabrinutost, ali i potencijal da doprinesu društvu. Istraživanje pokazuje kako mladi percipiraju sigurnost svojih radnih mesta, u kojoj meri su zadovoljni obrazovanjem u online sferi, kako se ponašaju u toku pandemije, da li imaju poverenje u institucije, kao i da li je pandemija uticala na njihova razmišljanja o odlasku iz zemlje. U ovoj emisiji mi smo se bavili poverenjem mladih u institucije. Mladi koji su ocenjivali reakciju države na pandemiju tokom marta i aprila i za vreme vanrednog stanja i od maja do septembra na skali od 1, što je nezadovoljavajuća, do 5, odlična. Prosečna vrednost odgovora u periodu vanrednog stanja je 2,26. Prosečna vrednost odgovora nakon vanrednog stanja je 1,75. Loše je ocenjen i pristup institucijama tokom vanrednog stanja. Najveći broj mladih smatra da je delimično imao pristup institucijama tokom vanrednog stanja, da nije imalo pristup smatra nešto više od četvrtine mladih, a tek svaka deseta mlada osoba smatra da je imala pristup institucijama tokom vanrednog stanja. Za nekoliko minuta pričamo sa mladim o tome zašto nisu imali poverenja, a sada slušamo Foo Fighters i pesmu The Pretender sa albuma Echoes, Silence, Patience and Grace.
What if I say I'm not like the
Bili su to Foo Fightersi sa singlom iz 2007. godine The Pretender, za koju su tekst radila čak 4 momka. U današnjoj epizodi emisije U kakvoj zemlji želim da živim se bavimo nepoverenjem mladih u institucije, pa da čujemo Anu i Stefana.
Poverenje u institucije nisam imala ni ranije, odnosno pre pandemije, što zbog nekih svojih ličnih primera, a i zbog generalnog utiska. Prosto mi živimo u zemlji u kojoj ne vlada ni demokratija, u kojoj su institucije korumpirane, gde je prosto opšte poznato je da ljudi posao dobijaju na osnovu stranačke knjižice, a ne nečije kompetentnosti za obavljanje tog posla. Na krizni štab gledam kao na telo koje im zapravo i upravlja i vladajuća stranka i predsjednik, pa mislim u ostalom i sam štab čini više političara nego zdravstvenih profesionalaca. Imali smo i bezbroj primjera da vidimo neke od članova medicinskog dela kriznog štaba koji predlažu strožije mere, a one ili ne budu uopšte usvojene ili budu sa zakašnjenjem, pa upravo mislim i taj primjer upućuje da neke konačne odluke zapravo donosi politika, a to je upravo i ona politika koja i viče na građane i svakodnevno se govori nama kako smo krivi, kako se ne pridržavamo mera, dok ista ta politika kad je na snazi zabrana okupljanja pravi i proslave, a predsjednik se vidi tek na ono jednom od 5 okupljanja da nosi zaštitnu masku. Također nemam poverenja ni u krizni štab koji mislim, pogotovo u vezi sa brojkama koje objavljuju, naravno i zbog istraživanja koje je objavio Birna i zbog eto, doktora Kona koji je svoje viđenje tog problema već, ja ne znam koliko puta promenio, pa prosto takve stvari ulivaju jednu veliku dozu sumnje u sve. I mislim da su nam toliko materijala dali da ove godine pogotovo da izgubimo poverenje. I mislim, ili se bar nadam, da jedan deo mladih je shvatio kako ova država funkcioniše, odnosno ne funkcioniše i da hteli mi to ili ne, politika je deo svakodnevnog života.
Što se tiče medicinskih radnika, u njih sam uvijek imao poverenja, ali u krizni štab od početka ne, prosto jako brzo su nonšalantno davane izjave i cela priča je očigledno politizowana. A što se tiče vlade, mislim da donose odluke koje su više sa ekonomskog stanovišta nego sa stanovišta medicine.
Hvala Ana, hvala Stefane. O tome što nam ovo istraživanje govori, zašto stari i mladi manje veruju i kakve su posljedice ovog nepoverenja, pričamo sa politikologom i istraživačem Bobanom Stojanovićem.
Prvo, istraživanje pokazalo da mladi nisu imali, odnosno pretežno su negativne ocene što se tiče poverenja u institucije, ali se ima jako zanimljiv podatak da recimo, iako se to nepoverenje pokazalo i tokom vanrednog stanja, većina njih je i poštovala ono što im je dolazilo od tih ljudi koji su i odlučivali o njima i koji su donosili mere. Šta misliš da je uticalo na to da mladi nemaju poverenja i da to poverenje dodatno opadne nakon vanrednog stanja?
Mladi generalno nemaju nešto pretjerano poverenja u gotovo ni jednu instituciju, posebno nemaju poverenja u one političke institucije. Međutim, vjerujem da cela situacija s kojom su se zadesili, to je koja je zadesila ceo svet, nekako pogled ka njihovim roditeljima, porodicama, neizvesnosti posla i slično, da su ipak prepoznali da je situacija takva da ne samo da se moraju poštovati mere, već da se nekako mora verovati u pre svega lekare, krizni štab, pa i državu koja se susreće sa najvećim problemima, s obzirom da ona mora da osmisli odgovor, odgovor u stvari na pandemiju i na sve one izazove koje dolaze sa njom. Iako, ajde kažemo, to poverenje je bilo nisko, međutim, mladi jesu poštovali preporuke, ja verujem pre svega zbog sebe, odnosno ono što je istraživanje pokazalo, najviše zbog svojih roditelja i svoje porodice, odnosno nekakve svesti o tome da oni mogu biti prenosnici rizika. I u tom smislu verujem da su pre svega zbog toga poštovali, delom vrlo verovatno su poštovali i zbog pritiska okoline. Verujem da je postojao pritisak roditelja na mlade da moraju da sede kod kuće, što bi se rekao, i da poštuju mere pre svega zabrane kretanja u onom periodu. Međutim, ono što je meni najzanimljivije je to što kako se završilo vanredno stanje, tako je poverenje u institucije krenulo da opada. I iako nismo u istraživanju ispitivali zašto je to tako, ja mislim da i laik može da pretpostavi šta je odgovor na to pitanje, a to je dopuštanje fudbalskih utakmica sa publikom, održavanje izbora, pravljenje da je sve u redu i nastavljanje života kao da ništa nije bilo, i čak verujem da onda kad su videli da može da se živi sa koronom, da su tek onda stekli dodatno negativan stav prema onome što je bilo u martu i aprilu, a mogu da zamislim, pošto istraživanje rađeno avgust, septembar, da bi danas imali još niže poverenje, pre svega u krizni štab i u da kažem, državne organe, predsednika, vladu, Narodnu skupštinu, iako me, na primjer, iznenađuje relativno nisko poverenje u lekare kao generalno gledano lekare, jer, makar iz moje perspektive, ne vidim zašto bi mladi gubili poverenje u one ljude koji u stvari spašavaju živote na svakodnevnom nivou.
Da li misliš da je možda to nepoverenje upravo to što si rekao, da se to prenelo sa tog kriznog štaba i tako dalje na to neko nepoverenje u lekare, možda dodatno doprinelo to što upravo tim koji u tom trenutku su odlučivali o tome šta će i kako će oni da rade, nisu mogli da veruju, pa su tako spustili svoj prag tolerancije i poverenja i za druge lekare. I na lokalnom nivou, ne samo ovako, da li su to neke lokalne domovi zdravlja, bilo šta što imalo veze sa COVID-om, da proveravaju stvari i nisu sigurni ni da li će dobiti dobar odgovor, ni rezultate, ni ništa.
Ja mislim da tu imaju tri neka faktora. Jedan je svakako taj krizni štab ozloglašen i sada već, i to pre svega zbog promena priče koja se govori građanima praktično na dnevnom nivou. Od toga da je ujutru sve u redu i da se popušta, do toga da uveče ćemo morati da uvedemo nekakva ograničenja i da pojačamo mere, mislim da to ljude ubedljivo najviše nervira. Drugi faktor može biti taj da pre svega na lokalnom nivou ne postoje informacije, i ne samo da ne postoje informacije, već da dobar deo javnosti sumnja u to koliko su one istinite i tačne, pre svega zbog onog problema sa krivotvorenjem podataka i ostalo, ali ima i treći faktor za koji ja mislim da je možda i najznačajniji za ovako niske prosečne ocene poverenja u lekare. To je nekakav generalni stav prema zdravstvenom sistemu, odnosno prema tome da je on poprilično koruptivan. U regularnim okolnostima, znači svi mladi u Srbiji znaju da ako im se neko razbolio i ostalo, da se sestrama nosi čokolade i kafa, da se doktoru daje novac čak i kada ti se supruga porađa, i verujem da je to dodatno uticalo, ta opšta percepcija koruptivnosti zdravstvenog sistema, na to da jednostavno ljudi nemaju nikakvo poverenje u lekare kao takve. I sad nabacujem mnoga istraživanja koja su rađena upravo o tome gde se ljudi susreću sa korupcijom, to je dominantno u Srbiji sa zdravstvenim sistemom. I zbog toga u stvari verujem da je ta nisko poverenje u stvari posledica onoga što, da kažem, živimo kad god smo u situaciji da se nađemo u dodiru sa zdravstvenim sistemom.
E sad, ima jedna još vrlo zanimljiva stvar što se tiče ovog segmenta istraživanja, a to je da što su stariji i mladi, tako njihovo poverenje opada. Šta misliš, zašto je to tako?
To je činjenica ne samo za ovo istraživanje, nego generalno. Verujem da je uzrok u tome što, da kažem, mladi, na primjer, od 15 do 19 godina još nekako žive možda je preterana reč, ali u iluziji o nekakvom normalnom životu koje će imati i redovnom životu nakon što završe proces obrazovanja i onda uđu na tržište rada i žive nekako od svoje plate i slično, ali što rastu godine, to je sve manji broj mladih u procesu obrazovanja, već na tržištu rada, gde ili su nezaposleni ili rade na crno, ili ako rade, što bi se rekao, na belo, odnosno sa ugovorom o radu, vrlo verovatno su prijavljeni na minimalac, ostatak novca dobijaju na ruke, i ne treba da nas čudi što oni stariji koji su se dobro već upoznali sa sistemom imaju niže poverenje od onih mladih koji ipak u tim godinama od 15 do 19 niti znaju šta hoće od života, niti se nešto preterano i interesuju za funkcionisanje institucije. Njima je važno da imaju nekakvo lepo provedeno slobodno vreme, i verujem da su to negde ključni uzroci, a da u stvari suočavanje sa institucijama dolazi onog momenta ili kad imate probleme u obrazovanju, ali viš mnogo, mnogo jači utisak od toga je onda kada izađete na tržište rada i pokušate da živite u stvari i ovo je pristojno od tog svog rada.
Koliko je opasno zapravo po mlade ljude, po njihov društveni, politički, socijalni život i tako dalje, ova situacija koja se pokazala, to je da oni u trenutku kada se ovako nešto dešava u državi, u neke dve osnovne institucije koje rukovode tobom i govore ti šta da radiš, da nemaju poverenja ni u jednu ni u drugu, a pričamo o kriznom štabu i o odlukama Vlade Republike Srbije tokom svega ovoga.
A šta nam govori? Mogu samo da dodam dodatne informacije iz istraživanja, to je da veliki broj mladih ili želi ili već planira da ode odavde. Tako da jedno generalno nepoverenje u sistem koji nije prilagođen njima, nego im ne daje nikakvu nadu da će biti prilagođen njima, njihovim životima i možda ključna stvar što neće moći ovde pristojno da živi. I to su neka druga istraživanja gde smo to dodatno, odnosno dublje ispitivali i pokazali. Činjenica da mladi ne veruju da ovde može da se živi lepo i normalno i da negde prepoznaju da je ceo sistem truo i da će se jako teško nešto u skorije vreme promeniti, su razlozi zbog kojih oni žele da odu, a onda je sve to posledice kada se dođe u neke krizne situacije. S tim što bih ja opet ovde podvukao, mladi su se pokazali izuzetno odgovorno. Verujem da su, što su i oni prepoznali, mogu i mnogo više, na primjer, da doprinesu borbi protiv pandemije, ali ja bih se vratio na jednu sličnu situaciju 2013. kada su bile poplave, ili 14. u Republici Srbiji, da su mladi bili jedan ozbiljan resurs koji je pokazao da može da pomogne u takvim okolnostima i takvim, da kažem, neprirodnim situacijama.
Bio je to jedan od istraživača istraživanja život mladih u Srbiji utjecaj COVID-19 pandemije, Boban Stojanović, a vi slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Nastavljamo priču o nepoverenju mladih u institucije tokom pandemije sa mladima. Pre toga slušamo Green Day i pesmu Boulevard of Broken Dreams.
This empty street on the boulevard of broken dreams. where the city sleeps and I'm the only one. I walk up my shadows, only one who walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me.
Bila je to grupa Green Day, a vi slušate emisiju Kakve zemlje želim da živim. Pričamo sa Natalijom o poverenju institucije tokom pandemije i o tome šta to mladi mogu da urade povodom ovoga.
U poslednje vreme zaista možemo da vidimo kako mnoga istraživanja govore da ljudi gube poverenje ili ga uopšte nemaju. Postavlja se pitanje da li su ga ikada i imali. Ne verujem da možemo da dobijemo odgovor na to pitanje, ali svakako poverenje je nešto što se gradi i što se zaslužuje. To nije nešto što nastaje preko noći i zaista njemu se treba posvetiti i naša dela treba da govore u prilog tome da li ćemo zaista nekome dati poverenje ili ne. Nezavisno od toga da li pričamo o institucijama ili pričamo o ljudima. Dakle, ono što ja mogu da vidim u svom okruženju je da su ljudi izgubili poverenje jedni u druge. I to primećujem zaista mnogo, mnogo dugo, a ova kriza je upravo plodno tlo da se to nepoverenje mnogo više i mnogo brže pokaže. U prilog tome ide i generalno ova atmosfera podeljenosti. Tome su doprinele između ostalog i stavovi ili mišljenje o tome da li treba nositi maske. Dakle, neke, pa možemo i reći uslovno rečeno, najbanalnije stvari. Da li treba nositi maske ili ne treba nositi maske? Da li treba izlaziti? Da li treba zaustaviti život? Da li treba uopšte nešto promeniti? Ja ne vidim da mi kao individue imamo izgrađeno mišljenje i smatram da se ono čak i menja, ali svakako ono što vidim kao neku konstantu to je da se ta mišljenja sukobljavaju. I upravo to sukobljavanje doprinosi da mi sve više i više gubimo poverenje. Naravno, s obzirom na to da gubimo jedni u druge, gubimo i to se odražava i na sve ostalo. Da li su za to krive institucije ili smo krivi mi, to je zaista neko pitanje na koje mislim da svako od nas ima različit odgovor. Ovaj period koji smo doživeli gde je buljuk informacija, odnosno od tih informacija većina su bile i dezinformacije, lažne vesti, različite teorije zavere. Susrećemo se sa nečime što zaista do sada nije bilo viđeno. Dakle, ovaj konkretno virus je nešto što i dalje ne znamo šta je. Ja ne znam šta je. I naravno da smo svi u nekoj atmosferi straha, atmosferi panike i upravo to je trenutak kada treba da se pokaže poverenje. I poverenje je uz strpljenje, naravno, glavno sredstvo borbe protiv kriza. Kada je zdravstvena kriza u pitanju, naravno to je još mnogo, mnogo naglašenije. Tako da glavni problem upravo u ovom trenutku, ali mislim da je i u mnogim drugim stvarima, upravo nedostatak poverenja.
Natalija, šta mlada osoba može da uradi? Šta ti možeš da uradiš povodom svega ovoga?
Ono što ja mogu da uradim kao pojedinac, to je da možda pokušam da poverujem svom komšiji, da poverujem svom prijatelju, svom saradniku i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ljudima s kojima lično stupam u kontakt. I to je zaista ono na čemu ja pokušavam da radim. Ne mogu da kažem da u potpunosti uspevam u tome, ali smatram da je poverenje ključ i ljudi u koje bi trebalo da imamo poverenje, to bi zaista trebalo da budu heroji, odnosno da se ponašaju tako, da budu dosledni, da budu konzistentni, da govore iste stvari, da se ne razilaze po pitanju i mišljenja i uputstava i ta konzistentnost i neodstupanje od rečenog, akcije koje se sprovode, to su samo neke od stvari koje bi trebalo da nam pomognu da steknemo poverenje.
Hvala Natalija, mi smo o ovoj temi pričali sa omladinskom radnicom Jelenom Mitrović. Ni ona nema poverenje u institucije, ali u lekare na terenu da.
Moje poverenje u institucije tokom moje godine, konkretno za vreme vanrednog stanja i posle za vanrednog stanja, je ravno nuli na neki način. Jedino oni koji vade prosek i kojima zaista verujem su lekari na terenu. Nemam poverenje u vladu, nemam poverenje u predsjednika, nemam poverenje u lokalne samouprave. Iako na neki način moja lokalna samouprava, opština Beče, uspeva da se izbori, ali opet i na lokalu je zaista teško i nemam poverenja lekara iz kriznog štaba. Zašto je to tako? Ukoliko krenemo od lekara iz kriznog štaba, na neki način oni su postali sluge režima. Oni su delili takođe lažne informacije, stvarali su paniku među ljudima, zatvorili su primjera radi starije koji se sada plaše da izađu na ulice, koji su se plašili i nakon vanrednog stanja da izađu na ulice. Zašto? Zbog tih lažnih informacija i svega, a neko kao mlada osoba ko treba da ostane u ovoj zemlji, već razmišljam zaista sljedeće godine da napustimo ovu zemlju, jer sva prljavština koja vlada ovoj zemlji je isplivala poslednjih 7-8 mjeseci na površinu, tek se sad primetilo koliko su marginalizovane grupe ugrožene, primetilo se koliko nam svaki ćošak u sistemu škripi i koliko rupa treba da se zakrpi. Tako da najviše poverenje imamo zaista lekare na terenu, znam da rade i po 2-3 smene više, znam da se bore da se izbore sa ovom situacijom i znam da mogu da im verujem.
Zašto mladi gube poverenje? Šta misliš?
Pričamo o mladima generalno, zašto oni gube poverenje nadležne u našoj zemlji? Između ostalog, zato što nema ko da im se obraća. Retko koji se političar direktno obraća mladima i ukoliko se obraća mladima, to je na neki način manipulacija da su mladi iskorišteni ili su dekoracija, to jest prigodni su za neku namenu. Slikaju se sa ministrima, slikaju se sa premijerkom, slikaju se sa predsjednikom države, ali zapravo mladi ne vide nešto da oni rade za njih i ne vide da im se obraćaju. To mislim da je najveći problem, zaista vidim taj moment da nema ko da se obraća mladima, da se mladi iskorištavaju pre svega, iako bi spomenula onu Rodgers Hartovu lestvicu participacije. Na onim merdvinama od 1 do 8, ja mislim da smo mi na nekoj, generalno na državnom nivou, da smo na nekoj trećoj lestvici, to jest da postoji neko simbolično integrisanje i to simbolično integrisanje da postoji predizbore, a znači to je 3 godine, ništa ne radimo, godin dana ćemo da radimo.
Hvala Jelena. Značajno je pomenuti da su mladi većinski poštovali mere tokom vanrednog stanja, nešto manje nakon njega. Iako nezadovoljni, brinuli su o dragim ljudima i sebi. Još jednom, nisu mladi najgori. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim.